es gan gribu prasīt Salgazāno kungam, kā jūs komentējat šo situāciju, skatoties kā autopārvadātāja puses.
Nu, situācija ir traģiska, jo tā ir ceturtā reize, kad parlamenta apstājas tālākā virzība cīņai pret nelegāliem pārvadātājiem, autopārvadājiem likuma grozījumi. Jāsaka, ka šī ir reize, kad mēs esam tikuši vis tālāk līdz trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam, kā jau pagājušajā gadā jau bija līdz trešajam lasījumam.
Un cerība vēl ir, bet nu viņa ar vienu paliek mazāka, jo redzot situāciju, kāda ir Saeimā, jāsaka, ka vesela rinda deputātu ir ieinteresēta, lai šis likums netiktu pieņemts.
Kāpēc pasakiet tagad?
Tāpēc, ka viņi paši izmanto šos pakalpojumus vai citādi ieinteresēti. Un
viņiem liekas, taču ir savu limuzīnu, viņi jau nebrauc ar mikriņu pa lēto.
Nē, ir arī deputāti, kas izmanto šos nelegālos pārvadātājus un ir cieši ar viņiem saistīti. To mēs redzējām Tautsaimniecības komisijas sēdēs, darba grupās. Un jāsaka, tā ir vēsture, un jau gandrīz visus uzvārdus gandrīz zinam. Bet varbūt viss traģiskākais ir tas, kad pirmā persona, viena no pirmajām personām valstī ir diezgan nievājoši izteikusies par šī likuma tālāko virzību, tā ir Solvita Aboltiņa, un mēs asociācijā esam lūguši vizīti pie viņas, lai mēģinātu izskaidrot viņai, kad mūsuprāt šis viedoklis nav īsti pareizs, jo jāsaka, ka Eiropas Savienības regula nosaka, ka tie pārvadātāji, kas konkursa kārtībā iegūst tiesības pārvadāt uz līguma noteikto laiku, iegūst ekskluzīvas tiesības. Šīs ekskluzīvās tiesības tiek ignorētas jau vairākus gadus, un jāsaka, mēs esam jau griezušies pie pēdējās instances, tā ir Eiropas komisija, ar pārkāpumu procedūru pret Latvijas valsti.
Kad to izdarījāt?
Apmēram mēnesi atpakaļ.
Vēl nezināt šobrīd kāda reakcija?
Pagaidām ir tikai informācijas savākšana no Eiropas komisijas puses, no valsts tiek prasīti paskaidrojumi, kāpēc tas tā notiek, un vai būs pārkāpuma procedūra, to spriedīs Eiropas komisija.